Liberatura.
Liberatura. To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na rádiu Wave.
Na rádiu Wave začíná Liberatura s Jonášem Zbořilem. Karolína tady tentokrát není, ale o to silnější téma dneska máme. Máme tady spoustu hostů. Je tady se mnou Ondřej Nezbeda, Josef Chuchma a Kateřina Čopjaková. A dneska budeme probírat literaturu, konkrétně hlavně českou prózu za posledních 30 let. Říkal jsem si, že proč ne. Takže literární redaktor nakladatelství Paseka Ondřej Nezbeda.
Dobrý den.
Ahoj. Literární publicista Josef Chuchma. Dobrý den.
Dobrý den.
A literární publicistka Kateřina Čopjaková. Ahoj.
Ahoj.
Tak já začnu těžkou otázkou, na kterou mi možná nebudete moct odpovědět, ale já to stejně zkusím. Která česká proza je podle vás za těch 30 let nejvíce spjatá se svobodou? Ondřej, začneš?
No dobře. Pro mě osobně je to Sestra Jáchyma Topola. A ne kvůli tomu, jak se o tom mluví, jako o tom prvním polistopadovém velkém románu, ale protože jsem tenkrát dospíval a ta knížka se mnou nějak protla zrovna v tu chvíli a opravdu jsem ji prožíval silně a formovala mě a můj vztah k literatuře, takže pro mě to byl opravdu takový prožitek osvobození číst tu knihu, které jsem tenkrát úplně neporozuměl. Zkoušel jsem ji číst na třikrát, dočetl jsem ji až vlastně později na počtvrté. Tak pro mě to Sestra Jáchyma Topola.
Kateřina Čopjaková.
No tak na tom se s Ondřejem asi shodneme. Sice jsem dospívala o něco později a četla ji o něco později, nicméně když jsem se k ní později vracela, tak jsem vždycky měla dojem, že Sestra Jáchyma Topola má v sobě určitou živelnost, nadrženost na tu svobodu, že se tam otiskují devadesátky hrozně moc a že v té postavě Potoka dobře vidíme, jak zkoumá ty hranice té svobody a to spíš ne nějak vědomně, ale prostě tak nějak dělá vše, co může. A co, myslím, že tak v tu chvíli spousta lidí v 90. letech tu nově nabitou svobodu vnímala, že vše je povoleno, nic není zakázáno.
Josef Chuchma?
Pro mě jsou to některé romány Jiřího Kratochvíla z 90. let. To je asi všechno, co bych k tomu řekl.
Literatura po revoluci ztratila společného nepřítele. To není moje myšlenka, ale myšlenka, kterou jsem našel na takovém souhrném článku na serveru checklit.cz. A musela tak možná trochu začít odznova. Našla si za těch 30 let nějaké zásadní téma, nebo to bylo spíš období tematického sucha, Josefe?
No to nebylo období tematického sucha. Není nikdy období tematického sucha, vždycky je nějaké téma. A mimochodem to, co jste říkal, tu obecnou charakteristiku, tak to právě je možná nějaká převyprávěná nebo parafrázovaná teze Jiřího Kratochvíla, s kterou on přišel na začátku 90. let, že říkal, že se literatura vlastně konečně osvobodila od politiky. Je třeba samozřejmě tenhle ten výrok chápat jak v dobovém kontextu, tak ve velkém paradoxu Kratochvílova díla, protože zejména to Kratochvílovo dílo z těch 90. let je politiky plné, ale on to myslel ve smyslu nějaké služebnosti jakékoliv politické ideologii, ale nikdy nenastalo období sucha. Bylo období, kdy se měnily různé akcenty v těch prózách, které se mají za nějak typické nebo charakteristické pro tu dobu. Hmm.
Co si myslí Ondřej Nezbeda a Kateřina Čopjaková? Jak je to s obdobím sucha? Nebylo? Bylo? Nebo nějakých velkých témat? Katko.
Já myslím, že řekněme, ztratit nepřítele neznamená nutně jako ztratit témata nebo téma jako takové. V roce 89 postupně začalo psát více a více žen a přinesly kromě ženské perspektivy ženských silných hrdinek, tak přinesly i prostě nová nebo jiná témata. Já vím, že to často bývá marginalizované téma mezilidských vztahů, rodičovství a tak dále. Ale to prostě neznamená, nebo marginalizované ze strany kritiků. To neznamená, že čtenáři na to neslyší všechny, nebo ne všechny, ale tady tyto knihy se poměrně dobře prodávají a čtenáři o nich rádi diskutují, rádi chodí na autorská čtení. tak myslím, že to, co důležitého se a zásadního potom v roce 89 stalo, je právě tady to přispění autorek.
Ondřej?
Já možná doplním už jenom drobnost, že taky souhlasím s tím, že vůbec nemůžeme mluvit o nějakém tematickém suchu, to prostě jde proti podstatě literatury. A spíš se měnili i ještě bys to doplnil tak, že se měnili přístupy k tomu, jak vůbec literaturu psát z toho částečně do sebe uzavřeného světa a odkazu k nějakému literárnímu kánonu a zkoumání svého nitra a rozvíjení svého vlastního autorského stylu, jako to bylo u Ajvaze nebo Hodrové, k obracení zase zpátky k nějaké realističtější proze, k příběhu, jako to bylo u Hájíčka, Hakla a podobně.
Já si teď zahraju trošku na gymnázium a zkusím vás poprosit, jestli byste mohli rozdělit těch 30 let na nějaká období nebo třeba kategorie. Zase si pomůžu tím checklitem, který to rozdělil na autenticní prózy nebo deníky, postmoderní inspirace, kam řadil třeba právě Kratochvíla nebo i nového Jana Němce, aspirace na společenský román, kde byl Hájíček, Hakl, ale i Vývek. Rozdělil byste to jinak, Josefe?
No, to otázka je, co je to rozdělení. Můžeme mít to buď rozdělit teda tematicky, což jste tady vy naznačoval, anebo to můžeme rozdělit chronologicky, že jo? Otázka je, jestli prostě existovaly, nebo jestli se dají po těch 30 letech alespoň třeba do, já nevím, teď asi těžko můžeme říkat, co se děje v roce 2019, tam může to mít nějakou validitu, to asi ne, ale dali by se prostě vymezit určitá období v tom polistopadovém prozaickém českém vývoji. Ta první polovina 90. let, ono to vypadá, že ta literatura si žila jaksi svým životem a od té politiky se oprostila, ale pokud politiku vnímáme nejenom jako politické strany, ale nějakou obecnější situaci ve společnosti, která je s tou reálnou politikou volně nebo tu více, tu méně svázaná, tak si můžeme všimnout, že vlastně jestliže došlo hned v první polovině 90. let k jakémusi společenskému vystřízlivění, které potom kulminovalo v roce 97-98, kdy vlastně padla Klausova vláda. Tak ke stejnému, řekněme, vystřízlivění došlo i na poli české literatury. Najednou se ukázalo, že ta díla, která v 80. letech třeba v samizdatu byla vnímána jako zásadní, tak prostě prošla bez valné pozornosti. A k té době taky patří vzpomenout jednu knížku, která tady zatím nebyla jmenovaná, ale to jsou Vývegova báječná léta pod psa, která najednou vnesla úplně jiný pohled. Vlastně já jsem toho všeho byl nějakým aktérem nebo svědkem, tak si pamatuju, jak vlastně pro dost lidí byl ten nástup Vývega svým způsobem zadosti učiněním, že prostě tady je nějaký hlas, který není z těch disidentských kruhů, a vlastně v české literatuře se vlastně debata o normalizaci, myslím, ta polistopadová, se možná odvíjí právě od roku 1992, kdy se prostě objevila tahleta Vývegova v něčem zcela přelomová kniha. Ještě bych jenom doplnil, že přece jenom, nějakým způsobem třeba tuhletu část naší debaty uzavřeli, když teda já jsem si vzal slovo a teď si ještě budu sám uzavírat, což je, vidíte, že je určitá nestoudnost, jo, řekněme. Ale vy jste tady nastínil nějaké základní tematické okruhy. A nicméně v těch posledních, řekněme, 5 letech plus mínus je prostě vidět přece jenom určitý nádech té současné české prózy k nějakým obecnějším tématům, tedy respektive k nějakému nadčeskému přesahu, abych to tak řekl, v tom námětovém záběru. Myslím si, že je prostě v těch nastupujících generacích vidět mnohem větší jaksi rozkročenost geografická, geopolitická a myšlenková. Teď nemluvím o literární úrovni jako takové, ale o tom, co se objevuje, než tomu bylo třeba právě v 90. nebo 0. letech.
No možná by mě napadlo jenom taková drobnost k tomu, že všechno, co jsi zmiňoval, jako ty tematické okruhy, tak to jsou znova jenom akcenty, ale mně vlastně nepřijde, že by něco přímo v té literatuře vždycky dominovalo. Vždycky se objevil nějaký nový prvek, zajímavý autor znovu do toho vnesl něco nového, ale vždycky tady byly paralelně jako různé přístupy, ať ten autenticitní nebo ten první opravdu velký společenský román, jako byly prostě Báječné léta pod psa. Jako přišel první politický pamflet od Miloše Urbana a tak podobně. Ale vedle toho tady pořád byla deníková literatura, vedle toho tady byl čistý realistický román, byly tady filozofizující romány Jiřího Kratochvíla. Mně to vždycky přišlo trochu umělé. I ty požadavky, které přišly potom v roce 2000 na společenskou úlohu románu, takové romány se tady objevovaly celou dobu. Prostě jenom možná se nepotkali s nějakou recepcí nebo ten kontext byl tak ještě nepřipravený, že nemohli zarezonovat. Ale možná se k tomu ještě dostaneme.
Určitě se k tomu dostaneme. Já vás teď budu muset na chviličku přerušit, aby jsme si pustili písničku, vydechli si a pak se do tohohle tématu pustíme.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Na rádiu Wave posloucháte Liberaturu, která si dnes za úkol vzala zmapovat celkem veliké pole české literatury. A to posledních 30 let. Se mnou je tady literární publicistka Kateřina Čopjaková, Josef Chuchma a taky Ondřej Nezbeda z nakladatelství Paseka. A my jsme tady načli téma společenského románu. Já musím teda přiznat, že za sebe jsem ten narrativ, tak jak ho vytvářeli někteří kritici, viděl vlastně podobně, že dlouhou dobu tady nebyl společenský román, dlouhou dobu tady byly knížky, byl jsem vlastně přesycený knihama, které řešily pořád jenom normalizaci a protektorát a někteří to dělali laskavě, někteří to dělali prostě jenom tak jako vyprázdněně už a tak dál, pak strašně moc intimních pros. A vy říkáte, respektive Ondřej říká, že společenských románů tady bylo vždycky dost. Teď mluvím o těch 90. letech. Jenom možná se nesetkali s tou recepcí. Vždycky tady byli, ale nesetkali se třeba s nějakou kritickou recepcí a tak dále. Tak můžeš mi dát nějaký společenský román, který podle tebe zapadl, i když třeba byl hodně dobrý?
Podle mě to, když jsme tady zmínili Jiřího Kratochvíla, tak se to dá říct skoro každého knize, ale v tom explicitním slova smyslu to byl Hastrman, Miloše Urbana, byly to Paměti poslance parlamentu, které dokonce vyšly jako škrtátko na hřbetu a ta knížka šla podpálit na konci, stejně jako ta knížka končila. Tak napadají mě třeba tyhle.
Josefe, proč si myslíte, že ten narrativ, já to hodně zobecňuji, tak možná mě budete chtít opravit, ale proč teda ten kritický narrativ šel tím směrem, že ten společenský román tady chybí, že tady nikdo nepíše aktuální věci, které by se dotýkaly, já nevím, současné politiky nebo já nevím, stavu světa a tak dál. Bylo to tak, já mám pocit, že jo, že ten narrativ byl takovýhle, prostě chybí tady společenský román, nazdar, napište to někdo.
No to... Otázka je, kdo to říkal, že ona to podle mě byla částečně generační záležitost a ty hlasy vycházely, já si pamatuju mimochodem, tehle ten požadavek dokonce snad opakovaně vyslovil i ex-prezident Václav Klaus a ex-předseda vlády. On také čekal na velký společenský román. Ale já bych se tomu ani jako neposmíval, na rozdíl od vás, který se tady, když ne, to řeknu, už klíbáte, ale to je v pořádku.
Já se směju, protože mi to přijde spíš fascinující a hezký, že prezident Václav Klaus chtěl společenský román.
No tak prezident Václav Klaus pocházel z okruhu časopisu Tvář na konci 60. let a to byl vrcholně intelektuální a dá se říct antikomunistický časopis ve své době samozřejmě a já si myslím, že to čekání na soudobý společenský román prostě bylo dáno do určité míry právě generačně lidmi, kteří se prostě formovali a ten svůj hlas prostě měli v těch 60. letech, kdy ta literatura hrála viz i Literární noviny, hrála prostě mimořádnou prostě roli. A pak ovšem došlo po roce, v okolo roku 2000, on ten letopočet prostě zpětně, aspoň pro mě, se ukazuje jako skutečně přelomový. Prostě nastoupily nové generace čtenářů, čtenářek, kritiků, kritiček a najednou prostě jim ten narrativ a ten kánon, který vlastně vytvářela ta generace ustavená těmi 50. a 60. lety, tak prostě to už nebyl jejich. Tam prostě došlo k výměně a celkově se prostě proměnily jak požadavky na literaturu, tak se pak postupně proměnila nástupem samozřejmě nejenom kritiků a kritiček, ale především autorů a autorek se prostě proměnila celá ta literární scéna. Dneska vidíte, že ti autoři ze 60. let, pokud nejsou mrtví fyzicky, tak jsou prostě mrtví, bohužel téměř bez výjimky, umělecky.
Já bych jenom se vrátil k těm číslům, protože mi to přijde důležitý ukázat takový nějaký kontext v rámci čísel.
Ano.
100 000 výtisků, to je neuvěřitelný číslo.
Ale není tak neuvěřitelný. Kateřině Tučkové se to prostě s Žítkovskými bohyněmi povedlo. Teďko jsem dostal z nakladatelství Host, myslím, tiskovou zprávu, že se prodalo už 55 000 poslední knihy Mornštajnové. Jo? Tiché roky, jo, se jmenuje. Tak to. No tak to zase, ale prostě ten prů, ale to, ono to má své souvislosti. Jestliže dneska vychází 15-16 tisíc nových knižních titulů, tak tehdy vycházelo prostě, nechci říct řádově, ale podstatně míň, a postavení prostě třeba prózy, ale zejména poezie bylo prostě ve společnosti jiné, než je v současnosti, ale to skutečně teď hovořím především o 60. letech. Hmm.
Katko, chtěla ses vyjádřit?
Já jsem jenom chtěla k tomu, že ten rok 2000 byl přelomový, když se bavíme o těch číslech z 90. let a o těch číslech dnešních, tak kolem, nevím, roku 2001 vyšly Žalary Květy Legátové. Tenkrát to v prvním vydání mělo asi 16 000 a bylo to slaveno jako bestseller. Takže určitě v té době ta čísla hrála trošku jinak, než hrají dnes, a teda určitě než hrály v 90. letech.
Ano, jsou knížky, které vycházejí, které se prodá třeba 7 000 kusů. Je to obrovský úspěch. Takže hodně se to proměnilo, pokud nepočítáme Kateřinu Tučkovou, samozřejmě.
Jestli můžu jenom dodat, určitě. Tak dneska se za úspěch u české prozy pokládá prodej 3000 kusů. A ještě je taky otázka, když to vyšlo v takovém nákladu v těch 60. letech, jestli se to taky všechno prodalo, nebo to pak leželo na skladech. Ono to, že to vyšlo v takovém nákladu, ještě neznamená, že to lidi opravdu kupovali a četli v takových nákladech. Takže jenom chci souhlasit s tím, že jakmile knížka prodá víc než 50 tisíc, tak je to vlastně srovnatelné s těmi 60. lety.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
Liberatura. S Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Liberatura na Rádiu Wave. Dneska probíráme posledních 30 let současné české prózy. Máme tady 3 dekády, tak já vás poprosím, začnu Ondřejem. Jestli by dokázal jmenovat, Ondřej se chytá za hlavu, jestli by dokázal jmenovat za každou tu dekádu jednu knihu, která mu přijde emblematická nebo alespoň důležitá, tak které by to byly?
Tak bych možná z té první dal do kontrastu 2, a to je ta už zmíněná Sestra Achima Topola, a na druhé straně Báječná léta pod psa Michala Vývega. A v té další dekádě bych jmenoval prózy Jana Balabána. A v současné době mě nenapadla jako jedna kniha. Spíš bych jmenoval víc autorů a zmínil bych za mě asi Marka Šindelku, Ivanu Miškovou, Jana Němce.
Dobře, já se zatím nebudu doptávat, protože mě zajímá, co řeknou Kateřina Čopjaková a Josef Chuchma, pak se k nějakým konkrétním dílům, když tak dostaneme. Tak Katko, můžete poprosit?
Tak první dekádu mám úplně stejnou jako Ondřej, dokonce si pamatuju nějaký rozhovor s Jáchymem Topolem, který končil v Reflexu byl a končil otázkou, nevadí vám, že Michala Vivega se prodá 60 tisíc jeho titul Báječných let pod psa a vaší sestry, která je tak opivovaná, asi 10 a 1000 a z toho tak třetina autorů, teda třetina čtenářů tu knihu pochopí, tak na to se tak vzpomínám, myslím, že tady ten jakoby ne úplně souboj, ale tady to, že ty dvě knihy tak trochu stály proti sobě v těch 90. letech, mi přijde dost emblematické pro tu dobu. Po roce 2000 jsou to pro mě asi právě ty peníze od Hitlera a Radky Denemarkové a i úspěch starší autorky Květy Legátové Věry Hofmanové se s jejím povídkovým souborem Želary. A v té současné dekádě tam já nemám vyloženě asi podobně jako Ondřej teda žádného jednoho autora nebo autorku, ale přijde mi příznačné pro tu dobu, že když se během té krize, nebo během té krize, kterou tak hojně popisovali publicisté a kritici české literatury, mluvilo o tom, že tady chybí nějaký mainstream, nějaký popík, tak pro mě v dobrém slova smyslu ho představují romány Aleny Mornsteinové a třeba i žítkovské bohyně Kateřiny Tučkové. Myslím, že vlastně tady na ten dobrý mainstream už zaděláno je.
Mm-hmm. Josef Huchma?
Jenom bych těm k sestře a k báječním letům podpsal, bych asi možná přidal jako takovou třetí knihu Urbanovo sedmi kostelí. To je vlastně, ale já si myslím, že je to pořád si myslím, že je to jeho nejlepší kniha a ona vlastně je zdánlivě se ničeho nedotýká, než jenom jako řekněme příběhu, napětí, krásy, slova, literatury, ale to je to pro mě důležitá kniha. Vždycky, když čtu nového Urbana, tak si bohužel vzpomínám na sedmi kostelí. Po roce 2000, to tak pro mě je to jednoznačně Jan Balabán a v současné době vlastně mám to podobně jako Kateřina, že nemám vlastně žádného svého autora, kterého bych tady mohl doporučit. Sleduju prostě průběžně řadu autorů a autorek, ale jsou pro mě nějakým způsobem se mi spíš odcizují. Viz Petra Hůlova, která je možná tady stojí určitě za zmínku Paměť mojí babičce z roku 2002, pokud si to dobře pamatuju. Tak to byla taky důležitá kniha. A když jsme u té Mornsteinové, tak a vlastně i Kateřiny Tučkové, tak tam se vlastně vracíme k tomu, co jsme tady říkali o těch 90. letech a vlastně svým způsobem i o penězích od Hitlera Radky Denemarkové z té následující dekády. Totiž, že tyhle ty autorky se vlastně ta historie moderní česká nebo československá je prostě v těch jejich knihách zcela zásadní. Ono se to vlastně jakoby vrací v nějaké jiné, řekněme, čtivější a také, proč to jako neříct, ženštější formě, než se to objevovalo třeba u Jiřího Kratochvíla. Jo? A také sdělnější v dobrém slova smyslu, protože ono to Kratochvílovo dílo má také určitou sestupnou tendenci.
Ondřej Nezbeda, Josef Huchma a Kateřina Čopjaková. Dneska v Liberatuře probíráme českou prózu posledních tří dekád. Já se teď zastavím u té nulté dekády a u Jana Balabána, protože pro mě je tenhle ten autor jako obestřený nějakým tajemstvím, ač jsem jeho knihy četl. A je to autor, který podle mě, o kterém se v jistých kruzích docela mluví. Je to, myslím, Zeptej se táty je kniha, která vyhrála podle mě Magnézii literu knihu desetiletí, jestli se nepletu, nebo nějakou velikou cenu to dostalo, omlouvám se, že to nevím přesně. Ale zároveň vím, že ho rozhodně nečetli tolik lidí jako třeba Kateřinu Tučkovou nebo tak. Zajímá mě teď asi prostě, jako v čem spočívají jeho kvality. Proč je dobré číst Jana Balabána dnes? Josefe.
Já bych tady udělal takovou takovou doporučení o Janu Balabánovi. Hlejte, Jana Balabána, milí posluchači, čtěte proto, protože se tam uvidíte, co je to střídmost, co je to důraz na každé slovo, co je to neukecanost, co je to bolest, co je to nějaký duchovní pobyt na světě v naší, nebo v jeho tehdejší přítomnosti, to znamená, on psal prózy takzvaně ze současnosti. Teď už ani nevím, kdy zemřel, 2008, myslím, že 2008, nebo 2009, tak ty knihy po roce 2000, prostě kterými tehdy mě osobně některé ty povídky mě úplně přimrazily. Prostě jsem si říkal, že to je málo setkání s literaturou v životě, aspoň pro mě, které měly tuhletu intenzitu, nebo měl jsem během svého čtenářského života málo takovýhle setkání. Jsou to povídky vlastně svým, nechci říkat apolitické, to ne, ale jsou to prostě povídky primárně existenciální. A je tam prostě důležitý životní čas, který prostě člověku ubíhá, a tato čekání na tu šanci nebo na to, že se něco stane, a ono to nikdy nenastane. Jde prostě o to, že Balabán píše o určité unikavosti a o tom, že si člověk musí uvědomovat s nějakou etickou naléhavostí, jo? Že prostě třeba něco podstatného zažívá jenom tím, že vyjde za město a tam něco vidí a o něčem přemýšlí. A po letech třeba zjistí, že to byl ten okamžik, který si prostě pamatuje. A já to aspoň tak mám, že si třeba taky po 10-20 letech pamatuju věci, o kterých jsem si vůbec v tu dobu, když jsem je žil, jsem si nepředpokládal, že jsou něčím důležité, že jsou něčím vlastně pro mě jako zásadní. A o tomhle on asi psal podle mě. Ale já jsem samozřejmě s ním nějak generačně zpřízněn. On byl ročník 62, já jsem prostě o 3 roky starší, nebo 61, takže o 2. Takže já jsem tam ještě navíc cítil nějakou úplně základní zpřízněnost, která podle mě, zase já nemůžu pochopit některé věci, jak je cítí dnešní 40 nebo 30 letí. A je tam, to tam takhle prostě najdete. Jo? Já třeba miluju Bohumila Hrabala, ale zároveň vždycky to vnímám, ty jeho knížky jako nějaký akt modernismu, což je pro mě prostě nějaká kapitola, kterou mám hrozně rád ve výtvarném umění a ve filmu a v hudbě, jo, ve vážné, ale prostě je to jako, není to jako moje. Mm-hmm. Já nějak bych to líp řekl.
Rozumím. Ondřej, ty jsi taky vyzdvihoval Jana Balabána.
Bych to vlastně jenom drobně doplnil, že mě u Jana Balabána vždycky fascinovala taková zvláštní vážnost a citlivost k věcem, který potkává. On projde okolo chlapa, který čeká před obchodem někde v Ostravě u napaječky s pivem v ruce, kryje si rukou cigáru před dyštěm. A pro něj to není nějaký anonymní člověk. On v něm vidí duchovní prostě nějaký symbol. Vidí v každém obrazu, kterým prochází, nějaký význam. Hledá ty významy v těch věcech, který prožívá. On vlastně tam se skoro zdá, když čteš jeho prózy, že nic neprojde kolem něj lhostejně, že pořád o těch věcech přemýšlí, snaží se je dotknout, vyhmátnout tu jejich podstatu a dělá to opravdu nádherným poetickým jazykem, ale zároveň je opravdu přesnej. Nepoužívá slova navíc, on to nepentlí nikdy. Jde vždycky po významu, vždycky jde čistě k věci. Ten poetismus není výrazem estetiky, ale prožívání těch věcí. A pak je to ten duchovní rozměr. Mně se líbilo, někde o něm Petr Hruška napsal, že on píše svoje evangelium. On byl evangelík, ale tady to má samozřejmě ten literární existenciální význam. To ho, myslím, definuje.
Já mám radost, že jsme se přesunuli od toho společenského, těch knih, které mají reflektovat současnost takovým tím jako nejvíc konkrétním tvaru k těm vlastně intimnějším textům, protože mám pocit, že to je taky vlastně věc, která jako strašně probublávala tu českou literaturu, nebo všech třeba v těch literárních cenách, nevím, Pálenka Matěje Hořavy, Zuzana Bravcová a její voliéry. Co kdyby jsme se přesunuli teda k těm jako intimnějším textům, protože mám pocit, že jich, promiň Katko, chtěla jsi, ty jsi tak jako zamračila, jakože a sakra, anebo chtěla se něco říct k tomu jo, Balabánovi, nebo promiň.
K tomu Balabánovi napadla jediná věc, že to, co mi na něm, nebo na jeho literatuře vždycky bylo blízké, je to, že vlastně nějakou perifernost prostě povyšoval na něco zásadního tím, že žil v Ostravě, já jsem z Karviné, tak tady to pro mě vždycky bylo důležité, že věci, které se zdánlivě dějí na okraji, jsou všedních dnů na okraji někde naší mysli, tak jsou najednou ve středu toho našeho zájmu a stávají se těmi důležitými.
No jenom ještě k němu doplním, že o ní byla zvláštní ta kombinace právě toho vnitřního napření a citlivosti k tomu vnějšímu světu, ale on v té intimnosti nepitval sebe. To se vždycky obracelo ven, vždycky tam nacházel nějaké zobecnění, přesah, něco, co přesahuje člověka, tu situaci každou. Proto, jestli si mám vytvořit teda oslý můstek těm intimním prozám, jaké pro mě dneska představuje třeba Anna Bolavá, nebo Lucie Faulerová, nebo Viktorie Hanišová, tak to jsou ty intimní prozy, které jsou zavřené do sebe a kterých já prostě po chvíli odcházím, protože mi tam chybí ten obrat ven právě. Ten přesah nebo hledání těch významů v těch prožicích a scénách, které potkávají nebo zažívají.
Josefe?
Vlastně k tomu nemám co říct, ale teď tady udělám takovou roli polomoderátora. Jo?
Dobře, předávám.
Ne, je třeba to zdůraznit naprosto jasně a explicitně. A co jsme tady tak jako zatím říkali mezi řečí, tak prostě je třeba říct, že prostě po roce 2000 asi zhruba řečeno, ale prostě stalo se to povlovně, ale zcela jasně je tady prostě nástup autorek. Jo.
Dobře, beru si zpátky moderátorské dřívko a řeknu, že si teď pustíme písničku a pak se budeme věnovat autorkám.
Liberatura.
Liberatura.
O knihách, které svým čtenářům nedají spát.
To nejzajímavější z české i světové literatury. Liberatura.
Načali jsme tady téma ženské literatury, ženské prózy. Po roce 2000 se vyrojilo hodně autorek. Pamatuju si, že někdo si při, pravděpodobně se to odehrálo na sociálních sítích, možná o tom někdo napsal sloupek, teď si nespomínám, ale někdo se rozčiloval, že je příliš nominantek v kategorii próza Magnesia litery. A někdo mi se to vlastně prostě tím, že prostě vychází mnoho ženské prózy, která je kvalitní. Tak pojďte to otevřít. Třeba tím textem Jiřího Peňáse. Můžeme to uvést do kontextu. Pamatujete si ho, Katko?
No, bohužel si ten text ještě pořád pamatuju. No. Pro mě, i když se nazýval esej, tak to úplně esej nebyla, protože v některé autorky opomenul, jiné jako přehnaně zvýrazňoval. A v podstatě byl to pro mě takový jako rozhořčený text nad tím, jak ty ženský píšou, hodně nám tady píšou a nějak nám tady sebrali nějaké místo. Vůbec si vlastně do dneška nejsem tak nějak jistá, proč ho Jiří Peňáz psal.
No a jak to tedy je? Začalo psát víc autorek po roce 2000. Řeknete mi k tomu víc, Josefe?
Já nevím, co k tomu vlastně říct, no prostě dochází prostě k emancipaci z dola, no. Jako zcela přirozené.
Přineslo to nová témata?
Asi ano, ale já bych zase znova říkal spíš nové náměty, no, ale téma je prostě, jak člověk žije, co je téma bolesti, to Námětově určitě Petra Soukupová, prostě detailistické popisy, ale myslím to popisy v dobrém slova smyslu, aby to nebylo zaměňováno s popisností. Prostě v nějakých rodinných prostě konstelací, který si myslím, že já jsem tady mluvil o nějaké generační, řekněme, nechci říct propasti, to určitě ne, ale nějakým generačních neviditelných stěnách, které třeba pociťuju k Hrabalově dílu a naopak zcela u mě popadají u Jana Balabána, tak navzdory tomu, co teď tady říkám, tak prostě to, co píše Petra Soukupová v některých scénách svých knih, tak to je, si myslím, že jsem to posoudit, že to je velmi jako přesné a že to vlastně poznávám i ve svém vlastním okolí nebo ve svém vlastním životě.
Ondřej.
Já jenom připomenu, že Jiřímu Peňázovi nevadila nějaká líbivost nebo podbízivost. On tam definoval nějaký typ ženského psaní, že to zjednoduším hodně, tak mu vadila právě nějaká intuitivnost, že to nemá tu řemeslnou zručnost ve výstavbě toho románu, nějaké konstrukci, že je to intuitivní psaní, proud vědomí. Mě na tom vadilo, souhlasím s tím, že se opravdu vyskytlo a ještě pořád je i pro mě několik autorek nebo knížek, které takové aspekty prostě jejich tvorba má. Ale mě na tom vadilo hrozně to zobecnění. Stejně jako není jeden obecný čtenář, tak není jedna obecná ženská autorka nebo není ženské psaní, když je nějak typické. A tady bych zmínil, jestli dneska vykazuje třeba aspoň nějakou příbuznost ve stylu psaní a nepřenosti té literatury, tak pro mě je to třeba Veronika Bendová, Nonstop Eufrat, a teď vydává novou knížku, kterou umístila někam do Ústecka, tak ano. Jsem na to zvědavý.
Vytěžený kraj, už kraj. V literatuře byla, můžeš si to pustit, Ondřej.
Tak bych zmínil jí třeba, nebo v případě té konstrukce, nebo i v tipu, je to pro mě Ivana Mišková, znovu tu zmiňuji, právě protože se vymyká tomu té stereotypní představě ženského psaní. V tom, jak konstruuje svoje povídky, jak zachází se vtipem, sarkazmem, ironii, takovou zvláštní podivností až pitvořivostí. Takže ano, probíhli jsme svědky emancipace ženského psaní, ale není jedno ženské psaní. A v tom si myslím, že byla ta esej Jiřího Peňáze pomílená.
Tak, máme strašně maličko času. Poprosím vás o úplně jednoduchou věc. Jeden knižní tip. Tak Ondřej, chce začít?
Možná jo. Nebude to teda z posledního roku, spíš tak z pěti. Zmínili jsme tady už Zuzanu Brabcovou, tak kromě jejich voliér bych zmínil její Stropy. Znova zopakuju Ivanu Miškovou a její prozy Bílá zvířata jsou velmi často hluchá a novelu Nícení. A ještě bych taky mohl jmenovat nějakého mužského autora, ale toho si ještě rozmyslím a třeba doplním. Ještě bych párkrát třeba doplnil.
Dobře.
Josef. Jsou knihy, třeba vlastně tady nikdy nepadlo jméno Patrika Ouředníka, Europeána. Není to z poslední doby.
Katka Čopjaková?
My jsme tady zmiňovali sice několikrát jako sestru Jáchyma Topola, ale já si myslím, že i jeho pozdější věci je moc fajn minimálně zmínit, protože u některých českých autorů, teď myslím, mužů, se stalo, že tak trošku zahořkli proti té době a v těch jejich posledních prozách se to dost ukazuje, u něj to tak není. Je nějakou, řekněme, světlou výjimkou. Z těch úplně nových věcí mi opravdu zajímavé přišly Pohyby ledu a Gravensteina, a co se týká žen, tak určitě Ivana Mešková, Bílá zvířata.
Ježiš, já jsem zapomněl na Hakla.
Výborně, já totiž taky chci dát svoje doporučení. Chci dát taky svoje doporučení čistě osobní. Emil Hakl, za mě třeba skutečná událost, i když i o rodičích a dětech a ostatně všechny jeho knížky, jsem velký fanoušek.
A Pravidla směšného chování.
Pravidla směšného chování,
se přidávám, prosím,
tak,
Hakl.
Za sebe taky Jáchym Topol, Sestra nebo Anděl, a musím doporučit i Romana Špuka a jeho Klika byla vysoko, i když to je kniha, která možná nikoho nebude zajímat, podle mě je nádherná. Díky moc, že jste přišli k nám do studia, do Rádia Wave. Bylo to opravdu poučné. Josef Chuchma, Kateřina Čopjaková, Ondřej Nezbeda. Mějte se krásně, díky moc.
Naschranou.
Díky, nas.
Čteš si v tramvaji, ve vaně i pod peřinou? Přidej k tomu podcast Liberatury a poslouchej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.